Daug kartų įvairiomis progomis esame kalbėję apie tai, kas yra žodis, kas yra išpažinimas. Ir be jokių abejonių gyvenimas atskleidžia suvokimą, kad to kalbėjimo nėra per daug. Kuo ilgiau gyvename, tuo turbūt daugiau sužinome, ką reiškia žodis, kokį jisai neša savyje užtaisą ir ką žmogaus gyvenime jis atlieka. Nes prisiminkime, Dievas, kada kūrė pasaulį, jį taip pat pradėjo kurti žodžiu. Dievas tarė ir atsirado. Dievas tarė, atsirado dangus, atsirado žemė, atsirado vandenys, atsirado galų gale žmogus. Lygiai taip pat pradedant Naujojo Testamento erą, Dievas žodis tapo kūnu. Taigi žodis, kaip žinome, yra galia. Ir tai galiai įvardinti, turime galimybę sugalvoti begalę įvairių sinonimų. Tačiau ne vienas jų iki galo neatskleis tai, kas iš tikrųjų yra žodis. Bet apie tai kalbėti reikia. Reikia, kad mūsų mąstymas, mūsų suvokimas apie žodžio vertę, jis kistų. Kad mes vis geriau ir geriau ir giliau pažintume, kas yra žodis, ką mes savyje nešiojamės, kokį užtaisą savyje turime ir ką galime su juo padaryti. Jau girdėjome, žodžiai turi jėgą. Dėl šito, manau, niekas nebejoja. Visi pritaria, visi supranta. Tačiau ar tikrai apie tai mąstome? Turbūt labai retai. Kaip kurie gal dažniau, bet tikrai ne visi. Neseniai man teko skaityti vieną labai tokią įdomią knygą, kurią parašė protestantų pastorius ir jis aprašo ten apie tai, ką Dievas jam gyvenime parodė. Kokius dalykus Dievo dvasia jam atskleidė. Ten daug yra įdomių, nepaprastai pamokančių ir šviežiai perteiktų dalykų, kurie išties turėtų radikaliai transformuoti mūsų mąstymą. Tačiau mes šiandien stabtelsime ties vienu iš jų, tai būtent ties žodžiu. Ir Dievas jam parodė dvasinę erdvę. Dovanojo regėjimą. Tame regėjime buvo parodyta dvasinė erdvė. Ir ją pamatęs jis tarė: jei Dievas nebūtų man parodęs, kokią milžinišką jėgą turi žodžiai, niekada nebūčiau tuo patikėjęs. Iš tiesų, mums šiandien lieka patikėti. Mes analizuosime šitą temą ir tai bus paskata patikėti. Taigi, kas iš tiesų yra tie žodžiai? Kokie jie būna, turim pagalvoti. Ką jie savyje neša? Kokį užtaisą jie savyje slepia? Kas yra apskritai žmogaus kalba? Kas tai per fenomenas? O kas yra Dievo kalba? Štai tiek daug klausimų šiandien mums iškyla ir jeigu mes rasime bent vieną teisingą atsakymą, mūsų gyvenime kaip kas gali pasikeisti į žymiai geresnę pusę. Taigi, minėtas Dievo tarnas, jisai Dievo žmogus apie savo regėjimą pasakoja: pamačiau atmosferą, kuri buvo pripildyta žodžių ir frazių. Ir netgi pamačiau, ką pamatė, Hitlerio, Lenino ir daugelio kitų šio pasaulio tironų žodžius, frazes ir taip toliau. Pasirodo, dvasinė atmosfera susideda iš frazių, sakinių, kuriuos mes pasakome. Susideda iš pavienių žodžių, netgi jaustukų, iš tiktukų. Susideda iš minčių netgi mūsų. Susideda iš lozungų, iš dainų. Ir dainos niekur pasirodo nedingsta. Įvairiausių išpažinimų, Išpažinimai tai yra tai, ką mes ištariame su jėga. Ar ką nors pasiunčiame tolin su pikta jėga, tai irgi yra išpažinimas. Arba pasakome, kad aš nepasiduosiu kažkam, tai aš nugalėsiu, tai irgi yra išpažinimas. Taigi iš šitų visų emocinių krūvių pripildytų darinių susideda atmosfera. Viskas, ką mes pasakome gerą arba blogą, niekur nedingsta. Niekur niekas neprapuola. Netgi tie žmonės, kurie pasakė kažką tai prieš kelis tūkstančius metų, ir tie žodžiai niekur nedingsta. Vieną kartą, kada aš ruošiau apmąstymus kiekvienai metų dienai, neprisimenu, kuriam čia mėnesiu, ar spaliui, ar lapkričiui, nesvarbu. Ir man atėjo toksai suvokimas, ką mes matysime iš amžinybės. Pasirodo, iš amžinybės mes matysime visų pirma tai, ką mes gyvendami žemėje pasakėme, ką mes ištarėme. Mūsų kūno nebebus, tačiau mūsų ištarti sakiniai, žodžiai, išpažinimai, niekur tas neprapuls. Ir iš ten, būdami ten, mes stebėsime, kaip tie dalykai įtakoja likusių žemėje gyvenimą. Su kuo tie žodžiai jungiasi, kokius sukuria darinius ir kokios tų darinių išeina pasekmės. Va štai tada, štai iš ten žvelgiant ir jau suprantant tai, ką mes būsime pasakę, bus arba labai smagu ir gera, arba bus labai labai liūdna. Ir štai kas yra skaistykla, kas yra kančia. Tai tiesiog sudedamoji dalis be abejo kančios. Jos yra ir daugiau įvairių aplinkybių, jas nesigilinsime. Bet stebėjimas ne savaitę, ne mėnesį, netgi ne metus, o šimtmečius, tūkstantmečius. Stebėjimas to, ką bloga paleista į pasaulį, kas bloga ištarta, ypač keiksmai, prakeiksmai, pagieža, pyktis ir taip toliau, tie dalykai smaugia. Smaugia žmogų esantį anapusybėje. Kaip sakoma, neleidžia įkvėpti oro. Va štai kas įvyksta. Vienintelė atgaila esant kūne dar suteikia galimybę šitą darinį sunaikinti. Ir po atgailos turi subręsti širdyje aiškus apsisprendimas prie šitų dalykų daugiau nebegrįžti. Saugoti savo kalbą. Nes iš ten matysime viską, ką pasakėme. Ir tai labai dažnai nedžiugins. Nes prisiminkim, ką sako šventasis raštas, sako, už kiekvieną žodį reikės duoti apyskaitą. Nėra žodžių, kuriuos Dievas išbrauks. Netgi maldos žodžiai ir tie bus įtraukti į tą apyskaitos ratą. Net ir už maldos žodžius reikės Dievui atsiskaityti. Ir tai, ką tu kalbėsi bet kur, ar tu kabinėje, ar tu darbe, ar tu autobuse, ar tu prekyvietėje, nėra skirtumo, kur tu ką nors kalbėsi, kur visiškai užsimiršti, kur niekas atrodytų tavęs nekontroliuoja. Ir už ten ištartų žodžius taip pat reikės duoti apyskaitą. Nes niekas niekur nedings. Taigi toliau pasakodamas apie savo regėjimą, anas žmogus tęsia. Mačiau, kad tie žodžiai neša savyje energiją. Labiausiai stebino tai, kad šie žodžiai buvo tironų, kurie jau seniai nebegyveno šioje žemėje. Ką ir minėjau. Tai čia dar neseni šitų laikų įvykiai. Bet ten kalbama apie žymiai tolesnius įvykius. Tai šimtmečių istorija, netgi tūkstantmečių istorija. Žodžiai tų žmonių, kurie kažkada gyveno. Išvydau žodžius, kurie buvo ištarti Romos imperijos laikais, kai buvo deginami krikščionys. Prakeikimo žodžiai pripildyti neapykantos ir negatyvios energijos. Ir nuostabiausia buvo tai, kad tie žodžiai buvo gyvi. Štai tokį ilgą laiką jie buvo gyvi. Kas yra gyvas žodis? Va šitą sąvoką bandykime suvokti. Gyvas žodis erdvėje. Mes ištariame žodžius, gyvus, kartais apmirusius, bet jie irgi nepradingsta. Bet gyvas erdvėje žodis. Koks tai yra žodis? Tai žodis, kurį kas nors visada išpažįsta. Jeigu žemėje gyvenantieji žmonės neišpažintų kokių nors nereikalingų dalykų, tie dariniai visatoje sunyktų. Tačiau čia gyvenantieji duoda dariniams galimybę kauptis, telktis, grupuotis, jungtis ir tai tampa statybinė medžiaga velnio rankose, iš kurios jisai lipdo toliau naujas struktūras, naujus darinius, greunančius žmogaus, ar tai šeimos, ar tai dalies visuomenės, ar net valstybės gyvenimą. Taigi tai, ką žmonės nuolat išpažįsta, tai tampa tokiu nenykstančiu ilgalaikiu destruktyviu dariniu. Kaip ir tie keiksmažodžiai nelemti, kuriuos daugelis vartoja, jie taip pat yra tie dariniai, kurie pakimba virš juos vartojančio žmogaus galvos. Ir tas darinys, demoniškas darinys, jisai jungiasi su kitais dariniais, dar kažkieno ištartais, ir nuolat sukasi apie to žmogaus gyvenimą. Apie to gyvenimo įvykius, aplinkybes, likimą, sveikatą ir ką tik norite. Štai todėl keikūnas niekada gyvenime nepatirs sėkmės. Nebent velnės jį palaiko iki tam tikro laiko, kad jis gamintų statybinę medžiagą destruktyviems dariniams. Nes jis yra fabrikas, toks žmogus jis yra gamintojas destruktyvių darinių. Ir todėl piktoji dvasia gali jam duoti jėgų, kuriam laikui, kad jis būtų jo įrankiu, jo rankose. Ir tai ne tik keiksmažodžiai, tai yra bet kokie prakeikimai, bet kokios neapykantos, bet kokie blogi išpažinimai. Štai ką mes turime suvokti ir suprasti. Taigi tie žodžiai, jie erdvėje tebe gyvena, tokie žodžiai. Ir ne tik gyvena, bet toliau dirba savo darbą. Tironų frazės, prakeikimo frazės tebe gyveno tose teritorijose, į kurias jos buvo pasakytos. Jos kabojo ir tęsė ten savo darbą. Žiūrėkime, išties yra valstybių, kurios tarsi užburtos. Ten kažkas tai tokio vyksta būtent toje valstybėje. Kokie nors keisti sudėtingi socialiniai reiškiniai, pasikartojančios kažkokios nelaimės, ar dar kažkas tokio destruktyvaus. Būtent tai šaliai kažkas kažkada su jėga, su tikėjimu ištarė tam tikrą išpažinimą ir buvo žmonių grupė, kurie tą išpažinimą palaikė, jis ten įsitvirtino. Ir kada dar yra toliau palaikančių, jis ten vis giliau ir giliau leidžia šaknis. Ir tas darinys ten auga. Žiūrėkime, velniui reikia statybinės medžiagos, nes jis pats jo savyje neturi. Velnės tik ima iš tai, kas jau yra sukurta, jis pats nieko nekuria. Šitą žinokime, velnės pats nieko nekuria. Jisai tik tai paima iš to, kas yra sukurta ir visa tai sugriauna, sumaišo, perdėlioja taip, kaip jam norisi, tai, ką jisai, kaip jam atrodo. Visa tai perkeičia, bet tai nėra kūryba. Tai galime pavadinti destrukcija, bet tai nėra kūryba. Jis negali sukurti energijos. Jisai gali tik panaudoti tai, kas jau yra paleista žmogaus lūpomis, kas yra paleista į visatą. Todėl velnes tokiu būdu pakelia tam tikrus lyderius, istorinės asmenybės, kartais politinius lyderius ir padaro juos nemirtingus. Padaro nemirtingus su tų lyderių žodžių, knygų, muzikos, bet kokios komunikacijos, garso ir vaizdo medžiagos pagalba. Štai apjungia šituos pagrindinius labiausiai žmogų pasiekiančius lengviausiai elementus ir per juos bando žmogui įdėkti tam tikrą informaciją. Yra dainos, kaip kurios labai populiarios kokioj nors šaly ar kurioj nors valstybėje, ir žiūrėk, toje dainoje yra tam tikra programa, o toje programoje yra destruktyvus tekstas. Kartais tai būna velnio garbinimas, arba sako dainoje žodžius, velnės yra mano viešpats. Arba kitas dainos tekstas, aš nenoriu gyventi. Štai su tokiais ir panašiais tekstais įvairiose kalbose esančios dainos, jos kartais įgyja ypatingą populiarumą. Ir jos kaip ta informacija, jos susitelkia žmogaus galvelėje, žmogaus sieloje, žmogui net nesuvokiant, jeigu suvoktų ir nepritartų, ir tai įeina į pasąmonę apskritai, reikia neklausyti tokių dalykų. Taigi, štai tokiu būdu žmoguje susitelkia ta energija, ji jungiasi su ta energija, kuri yra visatoje, ir žmogui viskas. Jisai jau turi savyje tą bjaurastį, tą sunkumą, iš kurio jis įsivaduoti neturi jėgų paprastai. Reikia radikalaus mąstymo pakeitimo. Reikia tam tikrų sąvokų susidėliojimo galvoje ir gyvenime. Štai tada tik tai galima pradėti kitaip bandyti gyventi. Velniui reikia, kad kas nors nuolatos išpažintų, kartotų ir įteiginėtų tironų, satanistų ir kitų šėtonui pasišventusių žmonių ištartų žodžius. Velnes jis pats nepajėgus tą padaryti. Reikia, kad žmogus, kuris turi kūrybinę galią, tai kartotų. Nuolat kartotų. Yra žmonių, kurie tokius dalykus nuolat kartoja mintyse. Dėl padorumo jie tarsi negali garsiai to pasakyti, nors kartais ir norėtų. Ir jie mintyse nuolat kuria štai tokius dalykus. Ir gamina velniui medžiagą, kurią velnes paskui naudodamasis įneša destrukciją į žmogaus gyvenimą, kol galiausiai visai sunaikina. Yra žmonių, kurie nepaiso jokių socialinių normų ir jie, kur eina, ten jie atviru tekstu kalba. Visus šituos bjaurius, greunančius, destruktyvius dalykus. Ir šiuo atveju tai yra tikrieji tiesioginiai įrankiai velnio rankose, kurie jungiasi su tais dariniais, apie kuriuos kalbame, esančiais visatoje, ir sais susijungdami, gamina toliau velniui reikalingą medžiagą, per kurią jis jau gali įtakoti vis didesnę ir didesnę ir didesnę erdvę. Aplink tokį žmogų, kuris tampa štai tokių lozungų, sakykime, keiksmažodžių ar kažkokių kitų negatyvių dalykų išpažinėjo ir perdavėjo. Štai būtent paimkime kaip pavyzdį. Dėl šios pačios priežasties pasaulyje šiai dienai niekas nesunaikino ir neįmanoma sunaikinti komunizmo. Pas mus, sakykime, šiandien jo nėra, bet pasaulyje jis yra. Ir tos idėjos iki šiol gyvos. Ir jo sustabdyti neišeina. Kodėl? Todėl, kad kažkas nuolat teikia statybinę medžiagą demonams. Tie žodžiai yra statybinė medžiaga. Supraskime šitą dalyką. Įsisąmoninkime ir suvokime. Mūsų žodžiai yra statybinė medžiaga. Duodama į velnio rankas arba į Dievo rankas. Ką mes pasirenkame? Mes net neįsivaizduojame, kaip matome, kas tai yra žodis. Juo visa buvo sukurta, jo pradžioj sakiau. Ir juo visa laikosi. Visa, ką mes šiandieną matome, ką girdime, jaučiame, apčiuopiame, viskas juda ir laikosi žodžiu. Viskas, kas sukurta, viskas sukurta žodžiu. Pirma buvo mintis, žodis, paskui atsirado tai, kas yra. Ir šiandien tas pats žodis, kuris tapo kūnu, žodis, kuris sukūrė visatą, jis taip pat iki šios akimirkos tą visatą ant savo rankų ir tebe laiko. Tai yra Dievo gelmė, Dievo paslaptis, kurios ne visada įmanoma suvokti. Tačiau taip yra. Štai kas yra žodis. Žodžiai, atsiminkime šiandienos šitą mintį, tampa statybinė medžiaga. Net ir tada, kai tironų nebeliko, tų garsiųjų įvairiausių, liko jų pasekėjai, liko jų išpažinėjai, jų palaikytojai, kurie ne šiaip sau kartojo kažkada tironų pasakytus žodžius. Pasirodo, kad velnes juos stumė kartoti, nes jam reikalinga statybinė medžiaga. Atsiminkime, velnes pats nekuria. Žmogus duoda statybinę medžiagą velniui rankas. Ir žmogaus valioje ir galioje nuspręsti, ar jis duos šitą dalyką, ar jis neduos. Negalima sakyti, kad velnes tik sugundo ir priverčia kažką daryti, nieko panašaus. Jeigu žmogus savo valia kontroliuos savo minties ir ištariamų žodžių procesus, iš tikrųjų jis nepagamins tų destruktyvių dalykų, kurie po to atsigręš į jį, į jo palikuonis ir į visą žmogaus gyvenimą. Neišmanydami savo lūpas atiduodame, piktajam net nesuprasdami, kad jis naudojasi mumis, kad galėtų daryti savo piktuosius darbus pasaulyje. Jis naudojasi tavo žodžiais. Tai štai įvertinkime tai, ką dabar išgirdome, mėginkime tuos dalykus pasvarstyti širdyje, įsigilinti ir nuo šios akimirkos ryštis. Savo žodžius kontroliuosiu, netiduosiu jų į velnio rankas, netiduosiu savo gyvenimo, savo kūrybinės galios į velnio rankas, nes pagal savo žodžius primenu, būsi arba pasmerktas, arba išteisintas. Pasirūpinkime gyventi taip, kad mūsų žodžiai būtų tie, kuriuos kažkada amžinybėje regėdami patys Dievo akivaizdoje, kad jie būtų tie, kurie neš mums išteisinimą.